Në datën 90 orë, në Melbourne u mbajt konferenca me temë Shqiptarët në Australi, integrimi dhe ruajtja e lidhjeve me Andrejun. Iniciativa e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe fuqiplot të Republikës së Kosovës dhe Konsulatës së nderit të Republikës së Shqipërisë në Adelaide dhe Konsulatës së nderit të Republikës së Shqipërisë në Brisbane u mbështet nga shoqatat e komuniteteve shqiptare në Melbourne, Shepparton, Sydney, Adelaide dhe Brisbane. Kjo është konferenca dytë që organizohet në Australi me këtë temë. Të pranishëm ishin edhe përfaqësues të qeverive federale dhe shtetërore në Australi, ambasadori i Republikës së Kosovës në Australi, konsul të nderit të Republikës së Shqipërisë në Australi, përfaqësues të grupeve të ndryshme të komunitetit të bashkive fetare e të tjerë. Puna e konferencës u organizua në tre panele kryesore, ku diskutua mundësia e investimeve në Shqipëri, Kosovë dhe anasjelltës, trashëgimia dhe historia e komunitetit shqiptar në Australi dhe sfidat që ka përpara ky komunitet për të ruajtur gjuhën dhe traditat. Rëndësi e veçantë ju kushtua dhe strategjive për të integruar sa më mirë në komunitetin australian, por pa u asimiluar gjatë këtij procesi. Ambasadoria zakonshëm dhe fuqiplot Republikës së Kosovës, Dr. Sabri Kiçmari, bërë një përmbledhje të gjitha diskutimeve brenda tre paneleve. Temat që diskutuan ishin programi televizim në gjuhën shqipe, gazeta, hapja ambasadës së Shqipërisë në Australi, nxitja bizneseve, krimi federatës ose këshillët kombëtar shqiptar në Australi, shkolla gjuhës shqipe, shkëmbimi studentëve, njohja diplomave nga Shqipëria dhe Kosova në Australi, regjistrimi i popullsisë dhe banesave në Australi ose census, krimi i Institutit Australian për çështje shqiptare. Ju ftoj në vazhdim të ndjekim fjalimin përmbyllës të konferencës Shqiptarët në Australi, integrimi dhe ruajtja e lidhjeve me Adveon, nga ambasadori i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Republikës së Kosovës në Australi, Dr. Sabri Kiçmari.
Ju falenderoj gjithëve që keni marrë pjesë, në mënyrë të veçantë dy bashkëorganizatorët nga konsulata e nderit në Brisbane dhe në Adelaide, kryetarët e komunitetit nga Melbourne, Sydney, Brisbane dhe Adelaide. Kur ka marrë në Australi para 4 viteve, më është thënë se është vështirë me i bashku shqiptarë, me i mbledh bashku. Unë mendoj që sot e kemi konstatuar që e kemi bërë këtë gjë. Jemi mbledh nga gjitha viset, ka nga Tirana, nga Prishtina, nga gjithë viset shqiptare, nga viset shqiptare në Macedoni, nga Prespa, kemë përfaqësuesin shqiptar të Macedonisë këtu, patëm dy përfaqësues të dy religioneve të ndryshme, siç është në traditën tonë. Jeni përfaqësues nga gjithë Australia, nga profesionet të ndryshme dhe e shihni që bën, mund ta bëj dhe do ta bëj. Konferenca e tretë e radhës mbahet në Sydney vitin e ardhshëm. Nëse financiarisht jemi mirë, nëse jo mund të ashtym për një vit, por jo me gjatë se dy vjetë. Kështu që të jeni të sigur, pavarësisht se si do të zhvillohen gjarjet, do të vazhdojmë me këtë kulturë të debatit. Të bëjnë një përmbledhje çka mendoj se mund të regjistrojnë për se cilin prej nesh dhe çka mund të bëjnë gjatë kësaj periudhe. U dha një ide shkëlqyeshme të shqyqojnë mundësin për të hapur një program televiziv që dëgjohet në gjitha Australinë. Ide shumë e mirë, ta trajtojmë së bashku, unë e mështes dhe do të mundohen dhe institucionalisht ta realizojnë. Nuk mund premtoj a realizojnë, por që do të angazhojmë për par mundësin e realizimit saj të jeni të sigur për te. Mendojmë bashkë, sidomos me këta që mjerën me shkrimi për një gazetë, nëse jo javore një mujore ose tre mujore. Adi të mendojmë gjithë bashkë, diçka e tillë mund të bëhet, është e realizueshme dhe gjithë këto aktivitete që i bëjmë të shoqatave, të institucioneve shtetërore, të ambasadës, të konsulatave të nderit, mund t'i regjistrojmë në një gazetë për bashkët tonë. Ja që ka mund të bëjmë, si shqiptarë. Rreth hapjes ambasadës së Shqipërisë diskutuam, jemi në procese sipër dhe jam i sigur që do të realizohet. Vizita ime sa herë shkoj në Kosovë, të paktën një ose dy ditë i kaloj në Tiranë. Jeni të sigur që bashkëpunimi im me qeverinë e Shqipërisë është intenziv dhe i shkëlqyeshëm. Dhe kështu do të vazhdoj deri sa të vi ambasadori i Shqipërisë në këtu, po sa të vi ai edhe më lehtë dhe më mirë. kemi një tek nxitjet e bizneseve, i ftoja ata që kanë mundësi lidhje dhe hapësirë, të më njoftojnë dhe të provojmë të nxisim bizneset për të dërguar në Shqipëri dhe në Kosovë. Tek unë besoj që e keni kuptu se cili Shqipëria dhe Kosova janë njësoj. Unë jam përfaqësues zyrtar i Kosovës, por tek tërheqja bizneseve, tek punë të tilla, e keni derën hapur se cili. Ju lutem, më kontaktoni kur do që keni mundësi. E di që është distancë e madhe, duhet jemi realist, mundësit nuk janë aqsa i dëshirojnë. Kështu që duhet jemi realist. Rreth Federatës Shqiptare në Australi, ose këshillit, ide e mrekullueshme, unë më shtes, nuk mund ta krijoj. Nuk e krijon ambasada as ambasadori. Jo. Federatën, këshillin, një këshill koordinus, si të doni, duhet ta krijojmë komunitetin. Ajo që ka mund të bëj unë është që konfirmojmë shtetin e plotë. E keni të 100%, ashtu si që kam shtetin se cila shoqarë, që bën punë të mira për shqiptarë dhe për vetë. Donë, edhe për këtë besoj që jemi sqaru me se cilin që ka qoftë edhe tre antarë të organizuar, që më shtetin time si përfaqësues shteti dhe si person e ka të plotë. Rreth gjuhës shqipe të vazhdojmë, nuk duhet të mbyllen shkollat shqipe, e tha dikush që mund të, nuk duhet, ne duhet të investojmë. E keni mbështetjen time të plotë dhe të ambasadës për libra, për abetaret, për gjithçka që ka mund të bëjmë që gjuha shqipe të ruhet, të promovohet, dhe jeni me fat që Australia ka një hapësirë të tillë, që ka krijuar një hapësirë të tillë të mundësive për të mësuar gjuhën shqipe dhe promovuar, madje dhe i mbështet dhe mësimdhënësit. Klubi i bizneseve, duhet ta rimendoj, tu duhet jem pak më i hapur dhe më, ideja për krijimin e klubeve të bizneseve ishte shumë e mirë, por nuk funksionoj. Duhet ta rimendoj, duhet ta riorganizoj, duhet bëjmë diçka serioze. Kam biseduar edhe me Raufin në lidhje me këtë, me konsullin e nderit Shqipërisë në Australinë e Jugut. Duhet ta institucionalizojmë dhe ta vejmë në një nivel serioz funksional nga gjithë përfaqësuesit. Ta mendojmë dhe këtë punë se si mund ta mbajmë. Mbështetja ime edhe në këtë pikë është e plotë. Për studentët thashë edhe më herët, do të dëshiroja shumë të sjell student nga Shqipëria dhe nga Kosova. Mundësi nuk janë reale, çmimet janë të larta këtu për studim dhe për këtë punë duhet jemi real. Don, me këtë mundësi çmimesh, duhet të provojmë nëse gjejmë fondacione që mbështesin ardhjen e studentëve. Por nuk mund as Shqipëria as Kosova të bëj financimin e ardhjes së studentëve për studim këtu, edhe pse do ta dëshiroja një gjë të tillë shumë, po të kishim mundësi. Po kthehem këtu te një pikë që ka të bëj me Irmën dhe me Erikun. Rreth njohjes së diplomave. Këtë gjë mund ta bëjmë, mund ta iniciojmë, se u tha dikush andaj tha që nuk njihen diplomat në Shqipëri. Duhet ta iniciojmë dhe do ta bëjmë edhe në Shqipëri edhe në Kosovë që të iniciohet njohja e diplomave, duhet bën në nivel qeveritar, për Shqipërinë nuk mund ta bëjmë. Duhet të jenë i hapur me ju, nuk mund të bëj unë, por unë ajo që ka mund të bëj është të komunikoj me qeverinë Shqipërisë që të inicohet një marveshje me ambasadorin Australisë në Romë, i cili është i akredituar për Shqipërinë, dhe një gjë të tillë mund të bëjmë edhe për Shqipërinë dhe për Kosovën, dhe do të inicojmë në nëshkrimin e një memorandumi bashkëpunimi ose marveshje për njohjen e ndërsjellë të diplomave. Pra, ja, dhe një ide konkrete që mund të bëjmë hapa konkret në këtë drejtim. Rreth cenzusit, nuk jam i kënaqur dhe jam pothuajse i sigurt firma që të dhënat statistikore nuk janë, nuk e pasqyrojnë gjendjen reale. 16,000 nuk e besoj që është gjendje reale shqiptarëve në Australi, por e vërteta është dhe ne e pranuam, e tha dikush dhe nga diskutuesit që shumë prej shqiptarëve nuk i japin, ndoshta edhe neglizhojnë punën e deklarimit sakt të përkatësisë tyre kombëtare. Ju los të bisedoni me secilin prej tyre dhe ta bëjmë këtë gjë se e fuqizojmë statusin tonë në Australi. Rreth bashkimit e thash një fjali nëse flitet shumë për bashkimin, ka rrezik që iniciohet përçarja. Le të bëhen veprime konkrete për bashkimin. Do më thënë, kjo është ajo që ka mund të bëjmë. Asociacionet, shoqatat kanë vlerë dhe kanë rëndësi se cila prej tyre, se cili jo keni po që se cili prej tyre kështë e qka deklaron dhe qka ka bo. Për se cilin prej tyre jemi të informuar dhe unë si ambasador i Republikës e respektoj punën e mrekullueshme të gjitha komuniteteve që janë këtu prezent, të gjitha shoqatave, se cila veç e veç ka bo punë të mrekullueshme dhe prandaj me shumë knaqësi kanë ftuar të gjitha që të jenë prezent dhe do ta bëj edhe në të ardhmen në të njëjtin nivel. Për çdo ide të mirë që keni, derën e keni të hapur tek unë. Ajo ideja e shoqatës mërgata për ndërtuar shtëpinë në Kosovë dhe në Shqipëri e mrekullueshme, ju përgëzoj, vazhdoni me këtë punë. Do më nërgjë shumë, shumë e mirë dhe besoj që është diçka konkrete që pam se si. Mendoj që kemi shumë nevoj me pas takime me Irmën dhe me Erikun veç me ta. Ta diskutojmë e pak që koha e tyre që shumë e shkurtë. I falenderoj të dy për kontributin dhe më vjen keq që koha është shumë e limituar. Do të shohim mundësitë që takimet të tilla veç me ju të organizojmë ndoshta dhe për këtë ftoj dhe komunitetin. Studiues të tillë që kanë bie shkencore dhe kanë përvojë shkencore, është mirë nga njëherë t'i ofroni dhe metri që të komunikojnë me gjuhën e tyre e fat, dhënat statistikore të Irmas janë shumë domethënëse. Është gjë konkrete, gjë me vlerë që e pam për pak minuta, unë e di sa do të kishte thonë si kur të kishte më shumë kohë. E njëjta gjë vlen për Erikun, një falenderoj shumë që kanë ardhë dhe kanë marrë pjesë dhe kanë kontribuën në panelin e sotëm. Po e mbyll me kaq duke përfunduar idenë e që një prej ideve më të mira që dëgjova gjatë gjithë ditës është instituti australian për çështjet shqiptare. Këtë punë po e marrim bashkë me Irmën, besoj, dhe është një gjë e mrekullueshme nëse mund ta realizoj. Shpresoj në mbështetjen e komunitetit nga gjithë Australia, të dy konsulatave të nderit. Besoj që ishte një gjë shumë e bukur ta promovojmë çështjen shqiptare në Australi në nivel shkencor. Mendoj që është një gjë shumë e bukur dhe do të provojmë ta realizojmë, do të shohim dhe mundësit dhe hapësirat, por ajo çka mund të premtojmë besoj së bashku është që do të provojmë nëse diçka e tillë është e realizueshme. Me kaq po e përfundoj, ju falenderoj gjithëve për pjesëmarrjen, për kontributin, të ruajmë një traditë të tillë të mbledhjes së paku një herë në vit të bashkimit mes nesh dhe të debatit të hapur, të sinqer, miqësor për atë se çka mund të bëjmë së bashku si komunitet, si përfaqësi diplomatike dhe si shqiptar. Ju falenderoj shumë.